Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Novinář na YouTube Jiří Buríšek se rozhodl, že bude na internetu vysvětlovat věci. Někdy zdánlivě obyčejné, někdy velmi poučné, ale hlavně jsou srozumitelně zpracované. Tuším, že ho dobře znáte, protože jeho videa mají milionová shlédnutí a jeho práce byla logicky už několikrát oceněna. Naposledy získal stříbrnou medaili předsedy Senátu a já jsem moc ráda, že si na nás udělal čas. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem zvolila tedy oslovení novinář na YouTube, protože youtuber mi přijde trošku hanlivý, nevím jak vám.
Já jsem si už na to zvykl.
Už jste si na to zvykl. Dobře, tak i tady vás tedy budeme oslovovat youtuberem, zkrátka tak, jak nám to přijde. Když jste šel cestou sem, už vás strklo něco do hlavy, nějaké nové téma?
Já se přiznám, že tím, že já jsem trošku noční sova, tak rána pro mě jsou spíš takovým jako pomalejším obdobím dne, takže radši pracuju a vymýšlím ty věci až třeba odpoledne nebo večer. Ale jo, je to věc, jako kterou znám, takže koukám na věci okolo sebe a přemýšlím o tom, jak to funguje.
Tak uvidíme, jestli nás nespracujete, jestli vás pak nenajde v nějakém z videí, jak to chodí třeba v Českém rozhlase, ale určitě by to bylo pozitivní video. Teď si pustíme první písničku Blízkých setkání, což je Zuzana Norisová, šišiš, tak to neberte doslovně, nebylo to na vás, šišiš. Hezký den zatím. Novinář na YouTube Jiří Buríšek je mým hostem. Jak už jsem na začátku zmínila, vaše videa mají až milionová, milion a půl mají některá shlédnutí. Asi ty nejznámější a nejpopulárnější jsou o těch podvodnicích. Máte to vysledovaný?
Je to tak. Podvody jsou vlastně nejpopulárnější věc na kanále. Já si myslím, že to je tím, že je to tak aktuální teďka.
Ale je to vlastně dobře.
Jo, určitě.
Ne, že děláte takovou záslužnou práci.
Já doufám, že je.
No, nebojíte se, protože přece jen, co jsem tedy viděla, tak v tom posledním je zatím asi nějaký velký, já bych řekla, až gang lidí, nebo jednotlivec to asi nebyl. Jestli z toho nemáte potom strach, protože ten člověk se evidentně slyší, nebo nějaký jeho kamarád mu to řekne. Já to vždycky vidím v tom normálním životě, jak to chodí. Nemáte z toho strach?
Asi ne, já se vždycky vnímám tak, že jsem prostě jenom člověk, co točí ty videa, nevyšetřuju ty podvody, tak si říkám, že co by se mnou chtěli podvodníci, když já jsem jenom vlastně youtuber.
No, ale vy jste je zveřejnil a možná díky vám po nich může jít policie nebo prostě někdo.
Jako nepřemýšlím o tom takhle. Když to takhle řeknete, možná bych se nad tím měl zamyslet, ale já to vždycky vnímám tak, že ta práce té policie je přece jenom jako mnohem riskantnější, než jenom to natáčení těch videí v tomhle. No.
A neměla by to dělat policie? Není to to, co vy děláte vlastně, neměla by to dělat banka nebo policie?
Já musím říct tomhle, že já jako s bankami i s policií v tom spolupracuju, takže oni do určité míry tohle vlastně dělají. Já se snažím ty informace od nich získávat, oni mi v tom často pomáhají. Jak banky, tak policie, protože je to věc. Zájmu, že jo?
No to poslední video, nebo jestli je to poslední, kde jste tedy někomu poslal 300 tisíc korun, jako, nebo doopravdy?
Jenom jako.
Takže to jste k tomu potřeboval asi nějaké kolegy, kteří vám s tím pomohli, což i na tom videu je vidět, že to byl v podstatě veliký tým, který vy jste u toho měl. Oni to byli tedy hackři?
Taky. Vlastně těmi kryli záda, to byli kluci ze Cyber Rangers. Oni vlastně mi pomáhali udělat to tak, aby ten podvodník právě jako nemohl nějakým způsobem jako nás odhalit, napadnout, cokoliv. A taky jsme pomocí takového jako účtu vytvořeného přímo pro tento případ, tak jsme vlastně ty podvodníky napálili, protože na něm byly peníze, které ale jako jim nikdy nepřišly. Oni si mysleli, že jim přijdou. A vlastně díky tomu jsme byli schopni slyšet, co oni všechno říkají, jakým způsobem tím podvodem vlastně prochází. A dostali jsme se až za tu fázi odeslání těch peněz, kdy my jsme jim poslali jakoby těch 300 tisíc korun. A tam bylo třeba i slyšet to, jak oni vlastně nás nabádají, abychom nevěřili bance, která se ten podvod může snažit zastavit. Což já jsem třeba nevěděl, že to takto dělají, že ten průběh může zajít až sem, protože jsem se vlastně nikdy nedostal za tu fázi, že bych ty peníze skutečně poslal, nebo oni si mysleli, že jsem je poslal.
No a byl ten člověk potrestán, dopaden?
To já vlastně teď nevím, protože...
Jak to, že vás to nezajímá?
Mě to zajímá.
Mě to hrozně zajímalo, jak to dopadlo.
Jenže já se to vlastně nemůžu dozvědět, dokud by to byl živý spis, takže já bych to mohl zjistit až v momentě, kdyby to skončilo.
To je vlastně pravda, ale má to ta policie tím pádem jednodušší, protože on přece musí volat z nějakého telefonního čísla, teď je to v dnešní době, o nás ví přece úplně všechno.
To jo, ale na druhou stranu ti podvodníci umí pracovat i s tímto. Oni jsou schopni se vlastně to telefonní číslo maskovat, oni vlastně využívají jakoby telefonní číslo někoho jiného A vám, když potom ten podvodník zavolá, tak vy vidíte jiné číslo, než to, ze kterého volá. A když se na něj pokusíte zpátky dovolat, tak už nevoláte tomu podvodníkovi, ale na to skutečné číslo, kterým on se maskuje. To znamená, že se pak dovoláte někomu úplně cizímu, kdo nechápe, proč mu voláte, protože jenom to jeho číslo použili pro to zamaskování.
No, vy jste doufám měl taky falešné číslo, aby se vám
jo,
potom
nemohlo.
Tak to je dobře. Tak to jsme hezky skončili pozitivně tento vstup, že to tedy aspoň má takové pozitivno. Samozřejmě u podvodu nebo u vašich videí zůstaneme dál. YouTuber Jiří Buríšek je mým hostem. Novinář Jiří Buríšek je mým dnešním hostem, který na internetu, na YouTube vytváří krásná, dlouhá, srozumitelná videa o tom, že bychom například neměli někomu naletět a stále si povídáme o podvodech. O těch praktikách podvodníků se vlastně občas z médií dozvíme. Třeba jedna praktika, která byla nedávno, kterou jsem zaregistrovala teda i já, byť moc neposlouchám ty zprávy, tak byla, že mi někdo zavolá jako z banky, řekne mi dobrý den, vám napadl někdo účet, okamžitě urychleně dejte pryč. Teď si říkám, aha, teď už se to ví, tak už ty podvodníci přece vymyslí nějakou jinou praktiku. Vnímáte to taky tak, nebo jim to vydrží jako déle, než si myslím?
Vydrží jim to mnohem déle, než si myslíme. Já jsem měl tenhle pocit taky. A hned potom, co jsem natočil to video o tomto podvodu, tak jsem si říkal, teď už to půjde dolů jenom. A vlastně se ukázalo, že se i nadále ten počet těch podvodů zvyšoval. Ono je to primárně dané tím, že ti podvodníci prostě a jednoduše mají spoustu různých dalších triků, kterým ten podvod posunout dál. Já vím, že třeba tento podvod, kterému se říká falešný bankéř, tak on vlastně na začátku vypadal úplně jinak, než tak, jak ho známe teď. Že vám ten člověk vlastně zavolá z banky. Oni do toho třeba v průběhu přidali to, že vám pak zavolá i člověk, který se vydává za policii. A vlastně říká vám, nám volali z té vaší banky, že máte tady ten napadený účet a vlastně řeší to s vámi takhle jako na víc frontách, což oni právě dělají čistě kvůli tomu, aby to udělali uvěřitelnější a aby předešli tomu, že lidé ten podvod budou dobře znát.
Takže ještě teďko nevíte o jiné praktice, protože jak dlouho jste to nosil v hlavě, tento třeba námět na reportáž, jak se dřív říkalo, jak jste dlouho o tom přemýšlel, že to zpracujete?
No, to video, já vlastně všechny ty videa o těch podvodech, tak já je mám v hlavě třeba i rok, prostě, abych je zpracoval, jak nejlíp můžu, abych sehnal co nejvíc těch informací a aby ten podvod ideálně byl vidět od začátku do konce. Ale minimálně...
A to tedy znamená, že scháníte i lidi, kteří už byli takhle podvedení, kteří ano. vám řeknou přesně, jak to bylo, když je jich víc, tak asi to takhle průběžně jako vybaví. Vy jste dokonce na toho jedno narazil několikrát, na ten hlas?
Jo, to se stalo taky, no. Vlastně jednomu podvodníkovi jsme volali o půl roku později, tak nám to zvedlo znova.
Takže se tím pořád živí, tak mu to asi pořád funguje.
Vypadá to tak, no. Vlastně jeden z těch podvodů, který je teďka aktuální, tak je třeba ten, že vám může přijít, nemusí to být vloženě telefonát, ale SMSka, která se týká například nějakého přeplatku na dani nebo něčeho podobného. Když jste třeba OSVČ, tak s něčím takovým můžete i trošku počítat, že se to může stát, ale vlastně vás to odláká přes odkaz na falešné stránky, které vlastně
vypadají stejně.
Přesně vypadají stejně a vám to říká, že vlastně pro tu registraci máte použít svoji bankovní identitu. A tím, že vy ji použijete, taky vlastně předáte těm podvodníkům doslova.
To je strašný.
Nebo taky to může být třeba i změna PINu falešná, kdy vlastně vám ta stránka říká, musíte si změnit PIN, protože byl váš účet nějak napaden a vy třeba tím, že právě ten PIN tam zadáte, tak ho vlastně tímhle sdělíte někomu dalšímu.
No, u mě to má takový efekt, že mě i když píše právě ta banka nebo ze sociálky, když mi píšou několikrát, tak já jim stejně neodpovídám, neklikám, protože se už takhle jako hodně bojím. Takže oni mi potom říkají, ale to jsme opravdu my, nemusíte se bát, opravdu nám to zaplaťte. Když vlastně jste začínal, nebo vy jste to na začátku toho videa tam takhle říkal i jako tu praktiku, že vlastně na nás vykukují nejrůznější reklamy, investujte. A teď investujte do firm, které jsou ale jako hodně známé, populární, všeobecně známé firmy, které nemusíme samozřejmě jmenovat, ale oni o tom ví?
Ne, ty firmy o tom, ne, takhle, ty firmy o tom
vědí. Na ně to
vědí,
přece musí ano, taky narazit, jo. Jako na někoho, jak oni se můžou bránit, nebo jak oni můžou na to upozorňovat?
Já si myslím, že do určité míry by na to mohli upozorňovat trochu víc. Možná já jsem zaregistroval, že spousta z těchto firm, za které se ti podvodníci vydávají, tak třeba na svých webech měla jako nějaký krátký článek typu neklikejte na tyto odkazy, žádné investice do naší firmy jako nevydáváme, neexistují, je to všechno podvod. Nicméně jako jsou to firmy, které mají jako obrovské prostředky a jako myslím si, že ten apel na to, aby je trošku víc využili pro informování veřejnosti, že jejich jméno jako je zneužité, místo k podvodům by možná stal za to. Myslím si, že by toho mohli dělat trochu víc.
Já mám jednoho známého ajťáka a ten mě tedy před časem vyděsil natolik, že jsem stála před mým tatínkem a říkala jsem mu, prosím tě, když tě budu někdy volat já, že chci nějaký peníze někam, tak mi to nevěř, neposílej. A mu chudák říkal, proč bych tě neposlal děvenko, když je budeš potřebovat. On mi prostě říkal, že díky, že nástupem vlastně umělý inteligence se taky stane spoustu věcí, že někdo může volat vlastně, jako já budu vypadat, že volám tatínkovi já, bude to moje telefonní číslo a dokonce ten člověk bude mluvit mým hlasem. To už jste slyšel?
Ano. Bohužel se to už teď děje.
Takže už se to děje, míry. Že to není tedy budoucnost.
Ne, už je to současnost v podstatě. Dneska už vám stačí pro vlastně to klonování hlasu jako velice krátká nahrávka toho člověka. Kdyby někdo nahrál ten náš rozhovor, teď co jsme měli jen tento vstup, tak by mu stačily vlastně naše oba hlasy.
No ale to, že budu mluvit, jakoby to nevím, to je nějaký přístroj nebo nějaká aplikace, která, no. Protože on bude přece mluvit nějakou, třeba to bude někdo z Egypta, úplně někdo jako z cizí země.
No on to v podstatě nepotřebuje tomu jazyku ani rozumět, protože ty...
To přeloží jako do toho, nebo do, takhle. Si to prakticky, já to pořád potřebuji všechno prakticky vědět.
Ona ta umělá inteligence vlastně udělá tu barvu hlasu, tu intonaci, tu výslovnost a všechno ostatní, ale potom třeba přes ten textový model vy si napíšete text a ona ho vlastně přečte. A tam už je potřeba, abyste uměli trošku ten jazyk, ale dnes i překladače vlastně založené na umělé inteligenci jsou tak dobré, že on by to napsal právě třeba jakýmkoliv jazykem, doslova francouzsky, tak to přeloží do češtiny jako velice dobře.
No ale ten člověk, když je z Egypta, tak přece neví, co ten můj tatínek odpoví.
To
na
je
to
pravda?
Nemůže být připravený. To že řekne, být. Na co to potřebuješ, když on tomu nerozumí, že jo?
To je pravda, to nemusí být, ale taky zároveň se můžeme velice rychle dostat do té fáze, že on to nebude muset vědět, protože vlastně ten jazykový model může odpovídat za něj. On může mluvit za vás v podstatě.
No tak teď už se můžeme jenom modlit, asi nic jiného nám nezbývá, ne? Aby se to prostě nějak vyřešilo zase, aby to někdo za nás vyřešil, nebo jak se proti tomu bránit?
Já si myslím, že ta prevence, ta informovanost, jenom vědět, že to existuje, vědět, že ta možnost může nastat a mít na to aspoň trošku jako připravenou nějaký trik, třeba zeptat se jako s tím člověkem, třeba u kterého víte, že by se to mohlo stát, nebo ani ne, že víte, že by se to mohlo stát, ale když máte pocit, že se to děje, tak na to jako zareagovat, protože nevědět, že to vůbec existuje, tato možnost, je ta jako největší slabina.
No, to je, ale tak si říkám, kdybychom měli nějaké heslo, nebo nějaké, že by třeba se mu řekla, tatínku, až ti budu volat a budu chtít peníze, zeptej se mě, když jsem se narodila, nebo něco takového, no tak to by se mě musel ptát v každém telefonu. No, nedovedu si to prakticky představit, nicméně je dobré, že o tom víme, že i takovéhle věci se dějí. Nepěkné. Novinář na YouTube Jiří Buríšek je mým hostem. A basta, ano, stále se povídáme o vlastně podvodech, trošku se nemůžeme odlepit z místa, ale protože se omlouvám, mě to opravdu hodně zajímá, myslím, že to je pro lidi hodně přínosné, s novinářem na YouTube Jiřím Buríškem. Jak se to dá vlastně rozpoznat? My si pořád povídáme teď o umělé inteligenci, jsme probrali, že jsou nejrůznější, sofistikovaní podvodníci, podvody, ale pořád jsme si neřekli, jak to jako rozpoznat, na co si dávat pozor, protože já třeba řeknu někomu, nezlobte se, já mám svého bankéře, já mu zavolám. A já mu zavolám a díky umělé inteligenci to nebude on. Takže to už moc šancí nemám.
Já nechci znít úplně jako pesimisticky, ale ten problém v tom rozpoznávání a v takových těch jako příručkách vlastně, jak to poznat, tak je ten, že my když je nějak jako sepíšeme nebo popíšeme, tak vlastně ti podvodníci pak mají jasný návod, jak to udělat jinak. Že nejlepší je vlastně, budu se vracet k tomu, co jsem říkal před chvílí, ale je vlastně ta informovanost a o tom vědět, že to existuje. A tak nějak jako doufat a věřit i nějakým způsobem té vlastní intuici. Vědět třeba u těch investicí, že to je prostě věc, kterou nikdy nedělejte takhle online. A pokud chcete investovat, tak si na to vemte ten čas a rozhodně neklikejte na každou reklamu, která vám říká, že vyděláte rychlé peníze. Ale zase je taky dobré říct, že to, že se nám to zdá jako komplikované, že tam je těch podvodů hodně online, tak že to tak prostě teď je. A netrestat se i za to, že třeba někdo na něco takhle jako naletí. Víme, že online se prostě často děje, že lidé využívají tu sekundární viktimizaci, že říkají těm, co na to naletěli, že jsou hloupí, ale ono to tak prostě ve skutečnosti není. Ten podvod jde tak rychle dopředu, že lidé, kteří třeba nejsou komfortní na internetu, tak se jim prostě může stát, že na něco takhle skočí.
No a může se to stát i lidem, my pořád mluvíme o tom, že my venku a oni jsou v té bance, ale může se to stát i lidem z banky třeba, že ani oni se nevyhnou těmto podvodníkům?
Já jsem slyšel o případech, že se to stalo jako zaměstnancům bank, že se to stalo různě jako lidem, u kterých byste to vlastně neřekli, což podporuje ten argument, že to skutečně jako může být velice sofistikovaný podvod. Jsou případy, které se týkaly třeba toho, že podvodníci využili umělé inteligence, udělali videohovor, kde byli normálně lidé na kameře a bylo tam několik zaměstnanců firmy a ředitel té firmy. A ten ředitel té firmy, tak to nebyl ve skutečnosti on, oni využili prostě jeho videa a jeho fotografie pomocí umělé inteligence, udělali vlastně ten jeho falešné video, kde on mluvil. A on říkal jednomu z těch zaměstnanců, aby přeposlal peníze na nějaký účet. A bylo tam několik svědků, všichni to viděli. No a on to udělal, jenomže to bylo celé podvod a on vlastně ty přeposlal miliony těm podvodníkům.
No a co se pak dělo? Bylo to špatný.
No bylo to špatný, jo.
No, ale tak zase měl asi důkaz nějaký, že to... Ne?
Jo, je to tak, no.
Že snad jako to nemusel potom platit on ze svého.
Problém je v tom, že on už takhle vlastně můžou dokonce i udělat falešně i ty svědky, že jo, aby ten člověk se cítil komfortně, že tam je jako na tom videohovoru víc lidí a všichni to vidí, ale vlastně všichni ti lidé na tom hovoru můžou být falešní.
Jirka vysvětluje věci, se jmenuje ten váš server na YouTube, kde se můžeme podívat na ta vaše videa. Musím říct, že i dnes, i včera, když jsem se koukala na několik vašich videí, jsem měla takový pocit úzkosti a stísněnosti, protože jsem si říkala, že to prostě nejsou úplně veselá témata všechna, která zpracováváte. Mimochodem zpracováváte i romantické podvody, což jsou ty, jakože jsou falešné seznamky a tam to vlastně funguje pořád stejně, tam zase se nevymýšlí asi jiné praktiky, bych řekla, nebo ne?
Ne, to je podvod, který je starý doslova už, myslím, že stovky let, kdy vám vlastně napíše někdo.
A to je zajímavé, že to pořád jako funguje, i když musím říct, že s těmi penězi možná ti podvodníci přijdou k těm penězům daleko dříve, než s těmi ženami, které podvádějí, kterým píší, pomalu nic se neděje, dlouho navazují vztah a až po půl roce zaútočí, nebo možná někdy i po roce.
Jo, to může to být v podstatě od jednoho měsíce až po rok, jo, klidně, tak jak říkáte. Ono, je to běh na dlouhou trať, oni potřebují vybudovat raport s tou obětí, nějakou důvěru a vlastně až jako ten milostný vztah na dálku, kdy oni si třeba plánují společnou budoucnost, vlastně mají vymyšlenou celou rodinu, vždycky to je, že mají syna ti podvodníci a vlastně v momentě, kdy ta oběť už tomu věří natolik, že třeba čeká toho podvodníka nebo toho, jako toho svého vysněného partnera, že má třeba v konkrétní datum už přijet, tak on vlastně přijde s tím, že se něco stalo se něco jako hrozného a on potřebuje pomoc s tím, aby vůbec mohl přijet a vždycky je to nějaká jako finanční pomoc, že tam je problém s tím, že může být třeba americkým vojákem na základně někde a tam se něco stane. A nebo se může stát, že ten syn je nemocný a takové věci.
A že to pořád funguje.
Bohužel.
Čím to tedy je, že ta jedna praktika, že ani nemusí vymýšlet jinou.
Jsme to
my ženy tedy v tom hrajeme roli, že jsme...
Jako je nutné říct, že to funguje i na muže, ale jako většina těch obětí jsou ženy, drtivá většina. Ale je to asi tím, že oni jsou schopni si vlastně najít tu ženu, která je jako osamělá, často to může být vdova, nebo je prostě nějakým způsobem citově jako vyprahlá. A vlastně už ten samotný kontakt, tak je pro ní vlastně mnohem intenzivnější, řekněme. A proto, když ten podvodník potom napíše, že právě potřebuje nějakou tu pomoc, tak ona vlastně jako s tou vidinou toho, že je to nejen jako dobrá vůle, ale vlastně i s vidinou toho, že on je vlastně už skoro na cestě a že spolu můžou prostě začít ten život, tak vlastně na ten podvod skočí mnohem pravděpodobněji než člověk, který by na to jako myslel s chladnou hlavou.
Ale taky mi to přijde krátkozraké. Přece jen jednou se na to přijde. I když ten vztah bude trvat 5 let, ale po roce ona mu třeba nepošle peníze nebo pošle, pak řekne, hele, už dost a podá to pak na policii, když třeba on pak zmizí ze světa, nebo jak to vlastně má, jaký to má konce.
Může zmizet ze světa. Takhle ono to může pokračovat ještě jako dalším vlastně typem podvodu. Ona to v podstatě může navázat tím, že ji třeba skontaktuje právník, který řekne, já jsem ten, co, nebo řekne, já jsem ten, co jako zastupuje ty oběti, které naletěly na tyto podvody. A problém je v tom, že to je znovu podvodník. To znamená, oni mají ještě jako způsoby, jak to prodloužit, ten podvod vlastně, že když už toho člověka znají, už ho mají takhle jako zaháčkovaného, tak se ho jako nevzdají úplně snadno.
Tak myslela jsem si, že tento vstup bude optimističnější, Jiří, a opět ne, nevadí, tak snad se dostaneme k nějakému veselějšímu. Jiří Buríšek vysvětluje na Dvojce. Případy romantických podvodníků jsou stále mezi námi, tak na ně chceme s Jiřím Buríškem, s novinářem na YouTube, protože vysvětluje věci, tak to chceme vysvětlit a ještě se u toho malinko zastavíme, aspoň jednou větou. Vlastně my sice jsme si povídali o těch napadených nebo podvedených ženách, ale tam byl vlastně v tom vašem videu i podvedený muž a to byl ten voják, který vlastně byl úplně nebohý, byla zneužitá jenom jeho fotografie a jemu to teda trošku taky udělalo ze života peklo.
No, je to tak. On vlastně měl pouze, nebo má pouze veřejný Instagram, tak jako skoro všichni máme, tak dává fotografie, aby popularizoval vlastně tu práci armády a oni ti podvodníci právě kvůli tomu ty jeho fotografie využívají a jemu se pak děje to, že když ho ty podvedené ženy najdou, tak mu vlastně píší. A jako velice nepříjemné je ještě to, že oni se vlastně častokrát zamilují do těch jeho fotografií a potom ten vztah chtějí navazovat s ním vlastně. Přičemž on jim prostě vysvětluje, že byly podvedeny, že on jako je zadaný, že nechce s nimi jako...
Ale to může vysvětlovat do konce života. To je
to může, jako no.
To, tolik žen, kterým právě věří tomu, že on je ten pravý. To tedy musí být opravdu i pro ně nejlepší. Moc se pozdravujte, jestli teda jste s ním ještě ve spojení. Abychom tedy už se vzdali těch podvodů, tak já bych šla k dalším videím, protože i ty jsou hodně populární a mají milionová shlédnutí. A mezi ty nejsledovanější bych řekla, že patří o tom alkoholu, o kouření a o tom, jak se vyučuje druhá světová válka v Německu. Jak vás napadne tohle téma? Jdete po ulici, říkáte si, jak se to tam asi učí?
Jo, v podstatě je to tak. To byla taková, jak to říct, netradiční pohled na tradiční téma, tak nějak. Já jsem se rozhodl z toho vlastně udělat sérii teďka, vyšly nedávno nebo před nějakou dobou ještě videa, jak se vyučuje o původních obyvatelech Ameriky ve Spojených státech, jak se vyučuje v Rusku o srpnové invazi do Československa, což je jako velice specifické pro nás.
No to teď asi se blbě točí, nebo ne?
Teď, no, je to...
Nebo
je to,
zjišťuje teda. Tak
zjišťuje se to blbě, ano. Tam. Stejně tak třeba o druhé světové válce na tom pracuji teďka. Snažím se zjistit, jak v Rusku vlastně se změnil ten pohled školství na druhou světovou válku od invaze na Ukrajinu. A změnil se hodně třeba. Je to netradiční pohled trošku na vlastně tu věc, kterou známe.
Mě by zajímalo, jestli ve Spojených státech učí zeměpis, protože když jsme tam hodně byli, tak nevěděli vůbec, kde je Evropa, někteří. To je zajímavý.
Je to tak, no. Ale ona tam je problém v tom, že v Spojených státech občas to školství tak jako pokulhává i co se týče třeba zeměpisů samotných Spojených států, takže.
Jak už jsem říkala na začátku, že vaše videa mě dostaly ne trošku do deprese, ale do úzkosti by se dalo říct, protože jsem zjistila, že nemůžu pít alkohol, protože jsem díky vám zjistila, co se mnou dělá to tělo, nebo co se stane, když ho přestanu pít, jak budu potom skvělá, šťastná a veselá. Když přestanu kouřit, tak to není můj, to není moje téma, ale dneska ráno jsem si chtěla třeba cukr, tady jsem byl nabídnut bombónek a řekla jsem si ne, protože cukr je zlo. Tak to vám tedy děkuji za tato videa a za poslední dobu jste, nebo jestli to je jedno z posledních, je to dopamin, o tom dopaminu.
Jo, tak poslední.
A to je vlastně taková jako závislost na těch našich sociálních sítích a mobilních telefonech, že nám to vlastně způsobuje tu roztržitost, ale to tedy někdo dělá, ty vývojáři, taky s tím úmyslem, ne?
Ano,
aby jsme na tom byli závislí.
Je to tak. Je to vlastně produkt, který oni chtějí, aby jsme ho používali co nejvíc a ideálně taky co nejčastěji. Tam je hned několik metrik. Tam, když to otevřete víckrát za den, tak je to lepší, než když to otevřete jenom jednou, že ano. A já si myslím, že je stejně tak jako v těch ostatních tématech, ať už je to cukr, nikotin, alkohol, nebo třeba sociální sítě. A takže že to jako není vyloženě o tom brát to, že je to věc, která absolutně jako ničí život a že bychom si ji měli 100% vyvarovat, ale že je to vlastně věc, se kterou je dobré pracovat s nějakým s chladnou hlavou nějak inteligentně, aby přesně tak jako nebudu 12 hodin na telefonu, tak stejně tak nesním půl kila cukru za jeden den. A já doufám, že ty videa, já se vždycky omlouvám, že když někdo upadne do depresí z těch mých videí a z těch informací, tak si říkám, jako asi se musím omluvit, ale vlastně snažím se o to, aby to jako dalo ten vhled do toho tématu, no, aby to nebylo jenom, jako, že vás to má jako vyděsit.
My se díky vám v těch věcech docela dobře orientujeme, protože nejde o jenom nějaké moralizování a podobně, máte tam spoustu jiných videí, ale vy se v nich vždycky opíráte o nějaké studie. A teď já jeden den čtu studii o tom, že já nevím, nějaký přerušovaný půst je fantastická věc a druhá studie druhý den mi řekne o tom, že vlastně to je úplný nesmysl. Tak jak se v těch studiích všech orientovat?
No, to je dobrá otázka.
Vy byste vlastně byl takový odborník na fake news, by se dalo říct, ne?
Snažím se být. Jako, je to věc, která mě taky zajímá. No,
no tak jak k těm studiím docházíte a jak si je ověřujete? Jak víte, že jsou to ty pravý?
Tam je důležitý říct jednu věc, a to je ta, že ne každá studie je jako jiná studie. A může vyjít například studie, která je velice taková strohá, a pak je studie, která je velice komplexní, projde recenzním řízením, to znamená, že ji někdo zkontroloval, někdo, kdo se na ní nepodílel. A problém je v tom, když potom na ty studie nahlížíme stejně. Některé takové ty kuse jsou prostě jen krátká studie 6 účastníků a druhá je třeba metastudie na 40 tisících lidech. A tam už je důležité potom to oddělit a to je ta moje práce. Já se snažím vlastně v těch videích zohlednit, že tohle existuje a využívám právě třeba jen ty recenzované, ty zkontrolované studie, které byly publikované v vlastně v světových žurnálech. A je to vlastně takové to probírání se tím velkým množstvím informací a takové třídění. A kdybych to trošku, jako nechci kopat úplně do médií, když sedíme v Českém rozhlase, ale když bych to srovnal s tím, že opravdu existuje obrovské množství článků, které tímto způsobem si trošku protiřečí, protože říkají, tady jedna studie říká tohle, druhá říká něco úplně jiného, tak tam je právě to důležité oddělit, že není každá studie jako si rovna, řekněme. A To je jako to, co já v podstatě se snažím dělat. No,
říká to můj dnešní host, odborník na fake news, Jiří Buríšek. Jirka vysvětluje věci, řekla jsem Jirka, ne, že bych vám chtěla, protože vím, že jste Jiří, samozřejmě nebyla bych tak familiární, ale protože se takhle jmenuje váš vlastně pořad, který máte na internetu, Jirka vysvětluje. Takže vy děláte spoustu videí, máte jich za sebou hodně, komunikují s vámi lidé, kteří samozřejmě komentují všechno. Dneska je to takové drsné někdy.
Umí to být, ano, ale vlastně já se snažím aspoň trošku jako být v kontaktu s těmi diváky, když třeba něco napíšou, ale těch komentářů pod těmi videí tak bývají tisíce, takže to není úplně možné.
Ve vašich silách.
No, nejde
a mají tam i nějaké náměty třeba, které by vás nenapadly, nebo chtějí něco zpracovat?
Jo, občas se to děje. Já jsem za to víceméně rád, když mi někdo jako ten námět nebo to, co ho zajímá, jenom dá nějakým způsobem vědět, protože mi to minimálně dává obraz toho, co vlastně lidi okolo mě zajímá, netočím to potom jenom podle sebe.
Mm-hmm. Vy tam vlastně máte v těch videích i velkou jako grafiku, že tedy jenom se nedíváte do kamery, neříkáte to jenom lidem, což by půl hodiny asi nikdo nevydržel nebo vydržel?
Já myslím, že ne.
Asi
už
ta grafika je prostě v tom lepší i pro tu srozumitelnost. To taky někde berete? Jste uměl takhle někdy za mladá? Pracovat s těmi grafickými materiály, dávat to tam, stříhat to tam, když to přeci od začátku nemohlo být úplně takhle dané.
Neuměl, já jsem se to naučil během vlastně toho, co jsem ten kanál dělal nebo začal dělat, protože já jsem psal články předtím, když jsem pracoval v médiích a tak nějak jsem vlastně se bral jako psavého novináře, ale pak jsem začal ty videa točit tím způsobem, že jsem si prostě napsal scénář a začal jsem to video stříhat tak, jak mě by se líbilo. Mm-hmm. A během těch několika let tak jsem se to snažil nějakým způsobem zdokonalovat a je to jedna z těch věcí, co mě na tom baví nejvíc, takže to ještě furt neumím a pořád se to vlastně učím.
A člověk si říká, kde to on veme? On přece řekne něco o mozku, tam něco vzniká a najednou je tam obrázek, v tom je ten mozek a vy tam přesně to, o čem mluvíte. A to někde je nějaká banka v obrázku, nebo si to vyrobíte?
No, v podstatě oboje. Existuje spousta bank, kde ty jednotlivé věci můžete si koupit a normálně stáhnout a pracovat s nimi. A já to dělám tak, že potom nějakým způsobem upravuju, tak aby to ukazovalo to, co chci, aby tam bylo. Že si můžu stáhnout právě třeba jenom obrázek mozku, napíšu k němu nějaké poznámky, dám ho do nějaké barvy, zvýrazním tam třeba nějakou jeho část a takhle to vzniká. No.
Sledujete svou konkurenci, jestli možná nějakou u nás máte, nebo možná i zahraniční?
Vlastně.
Nebo necháváte se inspirovat někým?
Paradoxně, já se to snažím spíš poslední dobu už dělat, takže jako dívám se na ty videa jako fanoušek, že mě baví tahle ta edukativní tvorba, ale na druhou stranu se snažím je vlastně sledovat trochu míň, protože potom mám takový ten strach z toho, abych aby to nebyl takový ten jako jednoduchý návod, jak to jde dělat. Že já se radši inspiruju u věcí, které jsou vlastně mimo tenhle žánr, třeba z filmů nebo z nějakých jako jiných vizuálních médií. Hmm.
No, protože tam jsou i záběry třeba ze starých reklam, který nikdy nikdo neviděl, vy jste je někde našel. Jste prostě šikovný. Asi to, trvá to tady dlouho. Jak dlouho vzniká takové video?
Je to většinou pár týdnů. Jeden až tři týdny.
Jeden až tři týdny. No, když bych zabrousila na vaše rodiče, člověk si vždycky říká, že rodiče chtějí mít z těch dětí právníky nebo nějaký lékaře a tak. A teď vy řeknete, já bych chtěl být youtuber. Tak v dnešní době to není pro rodiče nebo pro naší generaci jako v uvozovkách normální zaměstnání. Bojoval jste s tím?
Naštěstí ne. Já jsem vlastně, pro mě bylo dobrý u rodičů to, že já jsem začal jako v novinařině a přece ten novinář, než jako se z něj stane youtuber, tak to vypadá jako ta normálnější práce. A rodiče tak, oni byli takový jako, že mi vždycky tak nějak věřili v tom, co chci dělat a nedělali z toho žádný, nebo takhle jako nezhazovali to nějak a v tomhle tom byli fakt super.
Když vyplňujete formuláře, co tam píšete? Jste jako co máte jako zaměstnání?
Jako pořád asi píšu novinář, no. Já jsem si zvykl na to slovo youtuber, nevadí mi to, ale sám se za něj úplně vyloženě neoznačuju.
Že svoji práci děláte dobře, tak jste za to dostala samozřejmě ocenění a nedávno už jsem řekla od předsedy Senátu. Vy jste tomu údajně dopředu nevěřil. No, když vám volali, tak jste byl překvapen.
No, když se zabýváte těmi podvody a přijde vám e-mail ze Senátu, vlastně, který říká, že vlastně vás předseda Senátu vybral jako jednoho z oceněných, tak si říkáte, jestli další e-mail nebude a pro převzetí tohoto ocenění prosím zadejte své bankovní údaje.
A to se tady nestalo.
To se nestalo.
Jak jste se tam cítil?
A cítil jsem se tam ze začátku jako, že vlastně nevím, co tam dělám. Ale i mimochodem teda jsou to krásný prostory.
A člověk pak se tam i tak nedostane, že?
Ne, právě. Ale samozřejmě to jako bylo neuvěřitelný. Já jsem vždycky rád, když někdo tu práci ocení, protože to jako nejde říct, že jako člověku nezáleží na oceněních, i kdybych to chtěl předstírat, tak mi to prostě nedá. A bylo to moc fajn.
Vaše videa oceňují nejen tedy v Senátu a různě, protože těch ocenění máte víc, ale i ve školách. Vaše videa se pouštějí ve školách, aby i děti věděli už a byli připraveni co nejdříve, což je určitě potěšující, ale vy tam děláte i přednášky. Co to je mediální výchova?
Já bych řekl, že to je momentálně jedna z nejdůležitějších věcí. Já se snažím, nebo už dlouhodobě, tak i ve spolupráci s různými mými kolegy, tak se snažíme o to, aby vlastně mladí lidé, anebo i seniori občas, máme přednášky pro seniory, aby vlastně trošku víc porozuměli tomu informačnímu světu, ve kterém žijeme, že jak třeba vzniká článek v médiích, nebo jak já pracuju jako youtuber, jak vlastně, co je vlastně za tou prací, za tím videem, které oni vidí, jakým způsobem to vzniká, jak fungují ty kontrolní mechanismy těch zdrojů, proč existuje nějaký systém, proč věřit jednomu zdroji víc než jinému. Jo? Proč ten zdroj třeba má právě ten kontrolní mechanismus a proč u jiného zdroje, když to třeba napíše jen jeden člověk, proč je to vlastně horší.
Tak to je taky záslužná činnost, určitě jenom krátce nám už řekněte, na čem pracujete teď, na co se můžeme těšit.
A teď pracuju na jednom videu o vesmíru, takové astrofyzikální video.
To máte rád,
ano. To mám moc rád, protože to je takový eskapismus a doufám, že si ho diváci užijí taky.
Tak na to se budeme moc těšit. Já vám děkuji za váš čas, mým hostem byl novinář Jiří Bulíšek, děkuji.
Děkuji za pozvání.
A zítra se můžete těšit na herce Miroslava Donutila. Hezký den.